«Птушки пералётные». Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
У 37-м годзе мне было 7 гадоў. Пасля таго, як пасадзілі маму, я фактычна засталася сіратой. Так мы былі пакараныя двойчы. Мой тата вайсковец нас перад гэтым даўно кінуў. Мяне чакаў сірочы дом, калі б не цёця, добры анёл усяго майго далейшага лёсу. Я вельмі цешылася, што цётачка Барбара Вержбаловіч будзе нянчыць і маіх дзяцей. Аднак было наканавана інакш. Сваім двум сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу ў Нямеччыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхная маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу. У нас у Мюнхене часто бывалі госці. За сталом часам успаміналі былыя гады, і тады усплывалі некаторыя фрагменты з майго дзяцінства. Кожны раз, як разыходзіліся госці, старэйшы сын казаў: «Мама, ты мусіш аб усім гэтым напісаць». А я ўсё аднеквалася: «Ах, сынок, гэта было так даўно. Каго гэта цяпер цікавіць?» У сакавіку 2008 году я прыехала ў Прагу на святкаванне 90-х угодкаў абвешчання БНР. Пасля афіцыйнай часткі невялікая кампанія сабралася ў хаце Данчыка. Сярод гасцей былі іншыя супрацоўнікі беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», якія мяне зусім не ведалі. Слова за слова, і я заўспамінала пра маё дзяцінства ў Бабруйску і Менску, пра сваю цёцю-спявачку. Раптам яны ў адзін голас сказалі: «Спадарня Галіна, вы мусіце аб усім гэтым напісаць». Па дарозе дадому ў Мюнхен я задумалася: а можа, і сапраўды варта гэта зрабіць? Не мастацкі твор, не, на такое я не здольная, бо зусім не маю фантазіі. Можа, нешта падобнае да рэпартажу, да хронікі майго жыцця. Тым больш, што амаль усе падзеі таго далёкага часу засталіся ў маёй памяці, як на фільмовай стужцы. Ну, а калі храналогія, то трэба хіба пачынаць з пачатку. Я нарадзілася ў Бабруйску ў 1930 годзе. Паколькі тату я амаль не ведала, пачну па матчынай лініі. Яе бацька, мой дзед Іван Ганчаренка, быў родам з Калінкавіч. Працаваў настаўнікам, пазней школьным інспектарам. У дзеда было 5 дзяцей, 2 сыны і 3 дачкі. Мая маці, Ганна, была малодшай. Сям'я была рэлігійная. Дзед быў таксама царкоўным рэгентам. Усе дзеці спявалі ў царкоўным хоры. Расказвалі, што людзі спецыяльна прыходзілі ў царкву, каб паслухаць ганчарэнкаў. У Бабруйску дзед пабудаваў вялікую драўляную хату на Пушкінскай вуліцы і вельмі гэтай хатай ганарыўся. Не толькі сваімі рукамі будаваў, але ўвесь матэрыял быў з сопскага лесу. У 1929 годзе мая маці выйшла замуж за Мацвея Грыбава. Ягоны бацька паходзіў з Рослаўля, быў чыгуначнікам, меў 3 сыноў. Усе 3 сыны былі вайскоўцамі. Старэйшы Сергей, камкор, камандзір корпусу, меў 3 ромбы. Пра сярэдняга брата я нічога не ведаю. Малодшы Мацвей, начальнік штаба дывізіі, быў маім бацькам. Меў 3 шпалы. Неўзабаве пасля майго народжання бацька завёў раман з дачкой нейкага высокага начальніка і нас з мамай кінуў. А каб кінуў тую жанчыну, то гэта б каштавала яму вайсковай кар'еры.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана радыё «Свабода» Галіны Руднік упершыню ў эфіры.
Тым часам ганчарэнкавы дзеці раз'ехаліся хто куды. Старэйшы сын Александр апынуўся ў Польшчы. Дачка Гелена выйшла замуж за багатага купца Смірнова і пераехала ў Маскву. Дачка Барбара, якая мела цудоўны голас, паехала ў Менск вучыцца спяваць. Мы з мамай засталіся ў Бабруйску. У 30-е гады дом дзеда адабралі і перадалі жакту. Жакт – это жылічнае, арендное, кааператыўнае таварышчыства. Дзеда саслалі ў Арол. Нам з мамай дазволілі жыць у найбольшым пакоі дзедавай хаты. У кожнай з іншых пакояў усялілі цэлыя сем'і. Мама працавала друкаркай. Спачатку мяне даглядала мая старая нянечка, але хутка гэта забаранілі, бо гэта называлася эксплуатацыя чалавека чалавекам. Нянька мяне так любіла, яна была са мной ад майго народжання, што прапанавала, што будзе мяне даглядаць задарма. Давялося я ад гэтага адмовіцца, бо адна суседка-камуністка заявіла, што Ганна, мая маці, далей эксплуатуе чалавека. Я памятаю сябе вельмі рана. Адыходзячы на працу, мама пакідала мне ежу на цэлы дзень і зачыняла дзверы на ключ. А калі яна вярталася пад вечар, то я ёй дакладвала, гэта я ням-ням, а гэта не. Аднаго разу пачуўся стук у дзверы. Мама мяне навучыла, што ў такім выпадку казаць. І я на сваёй дзіцячай мове так і сказала, што мама на працы прыйдзе тады-тады. Але грукалі яшчэ мацней. Я паўтарала, што мамы няма ў хаце, прыйдзе вечарам. Раптам выламліваюцца дзверы, і ў пакой вальваюцца некалькі мужчынаў з сабакам-аўчаркай. Аказалася, што гэта жакт хацеў вымерыць колькі квадратных метраў у нашым пакоі, бо тая самая суседка, камуністка Чавадаева, данесла, што мы з мамай займаем занадта вялікі пакой. Пасля гэтага выпадку мама папрасіла, каб нам далі найменшы пакойчык у дзедавай хаце, што і было зроблена. Наш вялікі пакой аддалі той суседцы Чавадаевай. Наш другі пакойчык быў вельмі малы. Мама спала на вузкім ложку, а я на сундучку. Але мы былі такія шчаслівыя, што нас цяпер ніхто не чапаў. Дзедавай хаце быў прыгожы сад. На яго акрайку, у маленькай хатцы, жыла шматдзетная сям'я габрэяў. Сям'я была вельмі бедная. Амаль усе дзеці мелі хворыя вочы, трахому. Я памятаю адзін непрыемны выпадак. Бацька гэтых дзяцей дзесьці здабыў тушку казы. Не ведаю чаму, але ён закапаў гэтую тушку ў садзе, недалёка ад іхняй хаткі. На наступны дзень адзін з ягоных сыноў, хлапчук 8-9 гадоў, які ў школе, відаць, наслухаўся баек пра Паўліка Марозава, прывёў міліцыянера і паказаў яму, дзе бацька схаваў казу. Адкапалі тую казу. Сабраліся ўсе суседзі. Міліцыянер з жалем паглядзеў на гэту бедную сям'ю. А калі ўсе разышліся, узяў за вуха гэтага хлапца, адвёў у бок і сказаў, калі яшчэ раз паклічаш міліцыю, галаву адарву. Праз некаторы час высветлілася, што бацькава новая жонка не магла мець дзяцей, і бацька вырашыў адабраць мяне ў мамы. Прыйшла павестка на суд. Там пісалася, што мая маці мае парок сэрца, гэта была хлусня, што яна не мае сродкаў да жыцця, сродкі сапраўды былі вельмі сціплыя, а ён добра забяспечаны, і таму дачку трэба аддаць яму. Уся сям'я была ў паніцы, бо былі пэўныя, што суд вырашыць на карысць бацькі вайскоўца. На ўсялякі выпадак пачалі рыхтаваць мяне, што мне давядзецца ехаць у Томск, дзе ў той час служыў бацька. Я добра памятаю, як нехта са сваякоў сказаў мне пра гэта, а я неяк не вельмі спалохалася і сказала, што я ўсё роўна вярнуся да мамы. А як жа ты знойдзеш дарогу? Я буду ісці па чыгуначных шпалах. Я ў дзяцінстве вельмі любіла чыгунку і цягнік.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.